Viață din cuvânt.
Pacea Domnului și bine v-am regăsit! Sunteți o biserică nu la fel de frumoasă precum vă știu, ci din ce în ce mai frumoasă. Și văd că vă înnoiți pe zi ce trece și asta este o mare bucurie și constatăm că este o mare binecuvântare a lui Dumnezeu. Iubiți frați și stimate surori, Biserica Adventistă de ziua șaptea este o biserică care crede cu putere în profeția biblică, crede că ceea ce e profetizat se împlinește și că oamenii nu pot schimba ceea ce este spus mai dinainte că se va întâmpla. În același timp, Biserica Adventistă de ziua șaptea crede că Dumnezeu, printre agenții, printre factorii pe care îi folosește pentru ca să țină pe loc forțele care împiedică lucrarea lui Dumnezeu, ceea ce este cunoscut sub imaginea lucrării de sigilare, printre acești agenți Dumnezeu folosește inclusiv Biserica Adventistă ca să țină pe loc vânturile pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să fie încheiată. În acest sens, în biserica noastră se sărbătorește, se obișnuiește să dăm atenție o dată pe an, o săptămână, libertății religioase sau săptămâna libertății religioase și primul sabat sau ultimul din această săptămână, de obicei, este declarat ca sabatul libertății religioase. În acest sens, aș vrea să vă pun înainte un text care este foarte bine cunoscut de noi toți, din cartea Evanghelia lui Matei, la capitolul 24, cu versetul 44, care spune așa: de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Fiți gata. Pentru ce? Pentru venirea Domnului. Dar venirea Domnului este precedată de venirea Antichristului și de Marea Strâmtorare. Fiți gata inclusiv pentru Marea Strâmtorare. Fiți gata ca să îi puteți rezista, ca să o înfruntați. Fiți gata ca să pregătiți calea Domnului, făcând ca toți cei care sunt chemați să fie pregătiți pentru aceasta. În privința aceasta, trebuie să recunoaștem că experiențele trecute ne demonstrează că adeseori evenimentele ne-au surprins nepregătiți. N-am fost gata. Spre exemplu, când a căzut comunismul și când a venit perioada de libertate, biserica n-a fost gata să fructifice în totalitate libertatea și mai ales atunci când interesul era mai mare, să poată să propovăduiască cu multă putere Evanghelia. Și din acest motiv, lucrarea a avut de suferit. Dar și alte evenimente de-a lungul istoriei au demonstrat că oamenii, și nu de puțin ori chiar și biserica, nu este gata pentru ceea ce urmează să se întâmple. Hristos însă ne spune că ne stă în față o vreme pentru care chiar trebuie să luăm toate măsurile ca să fim gata. Lucrurile se întâmplă și unele dintre ele ne iau prin surprindere. Scriptura ne spune că și Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Dumneavoastră, acum un an, în un an și ceva, știați că nu veți mai putea să vă adunați la biserică decât în condiții foarte limitate? N-aveați cum să știți asta. A fost o surpriză. Vă așteptați că dacă va apărea o pandemie, va avea așa implicații asupra vieții religioase a bisericii sau a indivizilor, a membrilor bisericii? Nici aceasta nu. În acest motiv, este important să dăm atenție lucrării de pregătire, să dăm curs mesajului pe care Hristos îl adresează, dar în același timp să ne și întrebăm: libertate religioasă Încotro merge aceasta? Unde se îndreaptă? Dacă ne uităm în trecutul apropiat, înainte de începe pandemia, dacă ai fi în Coreea de Nord cu o Biblie în mână, ai două posibilități. Ori să fii condamnat la moarte, ori să fii întemnițat. Doar pentru că ai o Biblie. Acolo, toți cetățenii, toți locuitorii acelei țări, sunt obligați să recunoască pe șeful statului și familia lui ca singura zeitate care poate să primească închinare. Altfel, nu poți să trăiești în țara aceea. Sunt 21 de țări în lume în care libertatea religioasă pentru creștini este foarte limitată. N-au voie să existe, sau dacă există, practicile lor, practica aia credinței lor, conduce la condamnări, la tratamente incorrecte, în așa fel încât este viața foarte grea ca să trăiești credința. Institutele și organizațiile pentru drepturile omului, care fac și cercetări în domeniu, spun, spre exemplu, că în 2016, din 12 creștini, din toți creștinii din lume, unul trăia în condiții de persecuție, în condiții de nelegitimitate, n-aveau dreptul să fie creștini și așa mai departe. Tot în anul acela, spre exemplu, 127.000 de creștini au murit într-un singur an. Și 1320 de biserici au fost fie atacate, fie distruse. În același an se constată că dacă în 2015 erau 25% dintre statele lumii în care libertatea religioasă era foarte limitată, în 2016, la sfârșitul lui, ce credeți? Libertatea religioasă a început să înflorească, nici pe departe. Ea a scăzut. 28% dintre statele lumii au început să fie sau continua să fie mai restrictive în ceea ce privește libertatea religioasă. Deci, înainte de pandemie, libertatea religioasă are un declin, în timp ce intoleranța religioasă și persecuția este în creștere, se accentuează. Dacă se întâmplă lucrurile acestea într-un sfert din țările lumii și dacă fenomenul este în creștere, nu se poate întâmpla ca într-o zi să ajungă și pe unde suntem noi, să ne afecteze și pe noi? Este o întrebare la care trebuie să gândim, să avem un răspuns și mai ales să avem un răspuns pregătit pentru situația că se va întâmpla așa. Ce se întâmplă de la începutul pandemiei încoace? Cum stau lucrurile? Au început să se relaxeze? Din păcate, nu putem spune acest lucru. Ministrul de Interne din Franța, spre exemplu, de curând spune așa: nu putem să stăm de vorbă cu oamenii care refuză să scrie pe o hârtie că legea Republicii este superioară legii lui Dumnezeu. Din acest motiv, avem o problemă cu evanghelicii, cu creștinii evanghelici din țara noastră. După ce a făcut această declarație, a fost întrebat în diferite interviuri: chiar credeți că e operabilă această propunere a dumneavoastră? prin care cereți ca liderii religioși să vină și să încheiați o înțelegere că vor avea dispoziții în cadrul cultelor pe care le coordonează ca legea Republicii să fie recunoscută ca fiind superioară legii lui Dumnezeu? El a spus în conștient, mai ales după criticile care au apărut, că nu este ușor. Dar dacă vom continua, în timp de o generație se va rezolva această problemă cu siguranță. Țineți cont că acest ministru de interne, care este și ministrul cultelor în Franța, este ministrul unei țări, una dintre cele două țări care constituie motorul Uniunii Europene. Un cuvânt de spus. Și lor, problema este că pe creștinii evanghelici acum îi pun pe aceeași treaptă cu musulmanii, în afară de faptul că la musulmani, la islamici, nu la musulmani, îi socotesc că sunt capabili de a produce atentate, ceea ce nu pun în contul creștinilor evanghelici. Dar creștinii evanghelici nu pot să spună când statul zice primește în biserică pe cineva din grupările LGBT sau oficiază cu lui religioase sau alte legi care sunt în conflict cu legea lui Dumnezeu. Creștinii evanghelici dau prioritate cuvântului lui Dumnezeu și legii lui Dumnezeu. Din acest motiv, sunt socotiți ca un pericol. Vă sună cunoscut cu ceea ce cunoașteți dumneavoastră din profeție? Seamănă pe undeva? Se pare că da. Fostul premier al Marii Britanii, Gordon Brown, propune ca la nivel mondial pentru bună administrare a crizei coronavirus, a pandemiei, să se organizeze un guvern mondial provizoriu care să administreze bine lucrul acesta. Vă pare cunoscută? Seamănă cu ceva ce citiți dumneavoastră în profeție? Parcă da. Personalitatea care este recunoscută ca fiind liderul mondial spiritual pe linie bisericească, Papa Francisc, spune, este nevoie de o autoritate globală care să urmărească binele comun. Pentru că statele naționale nu mai sunt în stare să rezolve binele comun, pentru că binele comun este un bine global și de acum încolo numai o autoritate globală poate să facă lucrul acesta. Sună cunoscut? Și mai mult decât atât, spre exemplu, ar trebui să mai ținem cont și de faptul că termenul negustorii lumii din Apocalips 18, care este emporos, se traduce în mod corect prin angrosist, om de afaceri global, față de cuvântul capalos, pe care l-ar fi putut folosi Ioan, dar nu l-a folosit, pentru că acesta înseamnă un mic afacerist. Și vrea să dea ideea prin folosirea acestui termen, Ioan, că aceștia sunt, acești oameni de afaceri sunt numiți în același timp și prinții care vor avea omenirea în mâinile lor. În timpul pandemiei se pare că lucrurile încep să se îmbunătățească. Promisiuni sunt de îmbunătățire. Ce se vede însă nu prea pare ca îmbunătățire. Ce înseamnă asta? Libertatea religioasă se diminuează. Intoleranța și persecuția crește. Și nu uitați, acesta este doar începutul suferințelor. Ce va fi, încă nu s-a arătat. Și noi nu știm decât vag din profeție cum vor evolua lucrurile. Dar în realitate, lucruri nebănuite ne așteaptă. Să nu uităm însă că noi adventiști de ziua șaptea interpretăm evenimentele în viziunea marei lupte între Hristos și Satana. Această viziune pe care o avem a marii lupte între Hristos și Satana ne dă posibilitatea să cunoaștem în parte viitorul și în același timp să înțelegem cât mai bine trecutul. Din acest motiv, trebuie să nu uităm că dacă alții limitează drepturile religioase și libertatea religioasă și dacă nimeni nu opune rezistență, nu putem vorbi despre o luptă. Mare luptă. Scriptura spune însă că există și rezistență la aceste inițiative de împiedicare a libertății religioase. Scriptura ne spune că Dumnezeu este încă în controlul afacerilor lumii, a Universului și a Pământului în același timp. El n-a scăpat de sub control problemele Pământului. Și El are un plan pentru mântuirea oamenilor. Și din acest motiv El a scos la lumină un popor prin care să vestească mântuirea, care să fie lumina oamenilor și să aducă clarificări în așa fel încât locuitorii Pământului să poată alege în cunoștință de cauză ce trebuie să facă și cum să se raporteze la Dumnezeu. Întrebarea care se pune este însă, suntem noi care ne socotim Biserica lui Dumnezeu pregătiți și chiar dacă am fi pregătiți, cât am fi de pregătiți, suntem noi în stare să facem față la atâtea forțe care se unesc împotriva binelui, împotriva legii lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu și implicit împotriva poporului său? Și dacă totuși cade pe noi această povară, ce ar trebui să facem noi? Cum ar trebui să reacționăm? Ce ar trebui să se întâmple? Asta este o preocupare pe care adventiștii de ziua șaptea au avut-o totdeauna și pe care nu trebuie să o piardă niciodată din vedere. În acest motiv vă propun să vă gândiți la ceva. Spre exemplu, dacă dumneata ai trăi astăzi în Arabia Saudită. Te-ai fi născut acolo. N-ai fi cunoscut Evanghelia. Imaginează-ți ce șansă aveai ca să îl cunoști pe Hristos, să cunoști adevărul și să-ți predai viața lui Hristos. Și să faci din Hristos Domnul vieții tale. Cam cât la sută șanse aveai pentru asta? Dumneata, care ești aici, unii dintre noi ne-am născut în familie adventiste, suntem de mici în biserică, alții, chiar dacă nu ne-am născut în această biserică, am trăit într-o țară relativ liberă, relativ, doar liberă, în care am putut să optăm, în care am putut să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Ce ai fi făcut sau care ai fost șansele tale dacă te nășteai în Arabia Saudită sau în Egipt? Probabil că avem răspunsuri teoretice. Dar v-aș pune o altă întrebare. Ce credeți dumneavoastră? Iisus Hristos când a fost pe pământ și a venit să vestească Evanghelia lumii, oamenii care l-au auzit pe Hristos au fost liberi să aleagă? Ce ziceți? Faptul că unii l-au urmat pe Iisus. Faptul că unii l-au primit pe Iisus și au pus în practică învățăturile lui Iisus, arată că un oarecare grad de libertate s-a manifestat. Dar v-aș întreba altceva. De ce cei care nu l-au primit pe Iisus Hristos nu l-au primit? Scriptura face întreagă, așa pe aici, pe acolo, câteva adnotări. De ce nu l-au primit alții pe Iisus? Nu vreau să piardă drepturile pământești de care ar fi beneficiat. Pentru că se așteptau ca Hristos sau Mesia să fie altfel decât cum era. Nu se potrivea cu prejudecățile lor, cu felul cum învățaseră ei, cum fuseseră educați, cu cultura pe care o aveau în poporul în care au trăit. Și acestea forma o barieră de gândire. Era o setare a minții care nu-i permitea mai mult. Alții se rețineau de frică, care de asemenea frica te face să nu fii total liber. Alții de rușire se gândeau, vreunul din mai marii noștri au acceptat asta, e de acord, învață cineva dintre mai marii noștri așa? Și toate acestea produceau niște limitări. Mai era și forța pe care o exercitau liderii religioși și liderii politici, în așa fel încât libertatea religioasă era limitată. Și în felul acesta, dreptul lor de alegere, sau alegerea lor, posibilitatea lor de alegere, pe de o parte era predeterminată, era determinată de împrejurări, dar faptul că unii l-au primit pe Iisus, așa cum am zis, dovedește că ei au manifestat sau au putut să exerseze o oarecare autonomie. Adică să nu decidă cum hotărăște comunitatea, cum cred alții în dreptul lor. Întrebarea se pune însă noi, în zilele noastre. În ce situație suntem ca mesageri a aceluiași mesaj pe care Hristos l-a adus în lume acum 2000 de ani? Cum putem noi să ajutăm lumea aceasta să cunoască adevărul? Să capete libertatea prin cunoașterea adevărului și să poată să facă alegeri înțelepte, inclusiv în ceea ce privește raportul lor cu Dumnezeu și închinarea. Ce putem face? Oamenii din zilele noastre sunt mai liberi. Ei nu se gândesc și lor nu le teamă de opinia publică. Ce va zice lumea? Așa este? Se pare că nu e așa. Se pare că destul de mulți au teamă de opinia publică. Să scrie în ziare despre mine, să vorbească vecinii despre mine, despre rudele. Alții se gândesc la dezavantajele pe care le-ar putea avea pe tărâm pământesc. Să ții sâmbăta. Cum poți să ai un serviciu? Și mai ales un serviciu bine plătit cum am eu, ar zice cineva. De asemenea, setarea minții populației, nu numai mai tinere, dar mai ales acele tinere. Fără Dumnezeu, nu există Dumnezeu. Ce mai poate face Dumnezeu? Face ca să fie tot mai dificil ca oamenii să primească pe Hristos. Din acest motiv, ca unii care suntem chemați să slujim pe oameni în numele Dumnezeului nostru, pentru Dumnezeul nostru, noi trebuie să ținem cont de aceste două lucruri. Pe de o parte, că oamenii în orice condiții ar trăi, dispun de oarecare autonomie, libertate de a alege. Spre exemplu, când Iisus Hristos a predicat Evanghelia, a predicat adevărul, unii oameni poate s-au temut, dar în mintea lor au zis, are dreptate, Astăzi vorbe venite din cer. Se potrivește cu ce a zis prorocul cu tare și cu ce a zis prorocul cu tare. Așa trebuie să fie. Și gândul a început să lucreze. Aceea, speranța a început să se nască. Și apoi, la unii, curajul s-a manifestat. E adevărat că la toate acestea, Duhul Sfânt a avut un rol deosebit și lucrarea lui Iisus Hristos de propovăduire a Evangheliei. Dar, în același timp, Scriptura ne învață că mulți nu l-au primit atunci pe Hristos. L-au primit mai târziu, prin lucrarea apostolilor. Și alții, nici măcar atunci. Pentru că au fost determinați de mediul lor. Din acest motiv, ca soli și lucrători în via Domnului, ca oameni care avem o misiune și un mandat special, este important să lucrăm pe două coordonate. Unul este să îndepărtăm pe cât se poate, să eliminăm cât se poate din limitele care pot face pe oameni să se teamă, să n-aibă curajul, să n-aibă puterea să decidă. De exemplu, să ne exercităm influența ca guvernele să aibă pe o perioadă cât mai lungă legi favorabile drepturilor omului și libertății religioase. Vă zice, dar e biblic asta? Păi, spre exemplu, amintiți-vă de Mardoheu și Ester, care atunci când au văzut că libertatea religioasă e amenințată de o lege, și-au propus schimbarea legii. Au lucrat pentru schimbarea legii și au asumat riscul pentru schimbarea legii și s-a produs schimbarea legii. Amintiți-vă de Daniel și de tovarășii lui. Cu siguranță că și Daniel și tovarășii lui, în pozițiile pe care le aveau, conduceau lucrurile ca cât mai mult din voia lui Dumnezeu să fie împlinită, cât mai mult din drepturile religioase să fie respectate. Dar cu toate acestea, la un moment dat, vine ocazia când ei sunt în pericol. Pentru că era o problemă. Nu doar cu împăratul pe care îl slujeau, ci era o problemă cu toți împărații, cu toți liderii, cu toți regii din lume. Toți vroiau autoritate mai mult decât li se cuvine și împăratul lor, e adevărat, determinat de situații, vrea să primească închinare în locul lui Dumnezeu. Este moment critic, acei trei tovarăși ai lui Daniel și Daniel știu că lucrurile pot să fie schimbate. Fac ce trebuie ca lucrurile să fie schimbate și dacă nu se vor schimba, își asumă riscurile. Vă amintiți de asemenea de Iosif, care a pregătit înainte condițiile ca poporul evreu să se poată dezvolta, să poată beneficia de protecție în condițiile în care a fost în Egipt. Iată, iubiți frați și stimate surori, că și în Noul Testament găsim exemple. Și Domnul Iisus a lucrat pentru a fi respectate drepturile. Vă amintiți când a fost lovit? A spus, pentru ce mă lovești pe nedrept? Cu ce am greșit? Vă amintiți că apostolul Pavel, spune Scriptura, avea prieteni influenți? Iar când avea ocazie sau când crea ocazia să întâlnească dintre slujbașii de stat și lideri importanți, cum a fost Felix, cum a fost Cezarul, a folosit ocazia ca să ilumineze cu privire la adevăr, pentru ca să fie îndepărtate opreliștile pentru creștini ca să ia deciziile care trebuie. Însă, Iisus Hristos a avut o altă metodă, care nu anulează pe prima, dar este o metodă specifică lui. El a încercat să aducă o libertate interioară. El a propovăduit oamenilor adevărul și a făcut ca Oamenii au folosit toate mijloacele ca mintea oamenilor să fie cucerită, să fie invadată de adevăr și adevărul să pătrundă în inimă. Și adevărul să lucreze. Și a produs efecte. Și oamenii, rând pe rând, unul după altul, au început să ia decizii de partea adevărului. Pe măsură ce creșteau ca număr, întâmpinau opoziție, dar când creșterea a fost suficient de mare, au trebuit să fie acceptați de societate. Iisus Hristos însă ne învață ca noi, ca slujitori ai Lui, să propovăduim adevărul. Să ajutăm pe oameni să găsească libertatea în Iisus Hristos. Și când oamenii găsesc libertatea în Iisus Hristos, în ciuda împrejurărilor, ei nu pot să trăiască fără să exercite o influență. De exemplu, cuvântul inspirat ne spune despre noi, zice așa, adventiștii nu sunt neutri. Nu facem voia lui Dumnezeu dacă stăm liniștiți, fără a face nimic pentru a păstra libertatea conștiinței. Nu facem voia lui Dumnezeu. Citit de la sfârșit spre început, facem voia lui Dumnezeu dacă luptăm să păstrăm libertatea de conștiință. Dacă facem ceva, nu dacă stăm liniștiți. Lasă, vedem ce o să se întâmple. Adventiști de ziua șapte sunt chemați să ne rugăm pentru libertate religioasă. Adventiști de ziua șaptea suntem chemați să influențăm guvernele pentru libertate religioasă, ca prin legile lor să garanteze libertatea religioasă cât mai mult timp posibil, pentru ca lucrarea de predicare să poată să fie adusă la îndeplinire pe deplin. Și biserica noastră face într-o bună măsură lucrul acesta. Dar, cu toate eforturile, pe alocuri eșuează. Eșuează fie pentru că n-a făcut suficient, fie pentru că în zona aceea Dumnezeu îngăduie și hotărăște altfel. Biserica Adventistă însă trebuie să nu uite că este cea în lumina căreia trebuie să meargă popoare. Este cea care trebuie să dea tonul și să contribuie la marea libertate. Iubiți frați și stimate surori, vă amintiți dumneavoastră ce spune Apocalips 7, primul verset din Apocalips 7. Aici găsim un cuvânt deosebit de important. Și anume zice, după aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ și nici pe mare și nici peste un copac. Și zicând, și un înger a venit și le-a adresat mesajul, nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Vreți să primiți sigiliul viului Dumnezeu pe frunte? Dacă vrem să primim sigiliul viului Dumnezeu pe frunte, trebuie să fim liberați. Să trăim în adevăr, în așa fel încât să găsim libertatea totală. Dar Dumnezeu dorește de la noi mai mult. Nu doar noi să fim liberi în Hristos. Nu doar noi să fim liberi să-L alegem pe Hristos. El dorește ca noi să ajutăm pe alții ca să fie liberi și să primească sigiliul lui Dumnezeu. Iubiți frate, stimate, să trăim în perioada aceasta momente grele. Planeta Pământ este confruntată cu situații nemai întâlnite. Cel puțin în mod aparent, aceste situații n-au legătură cu libertatea religioasă, dar au legătură cu libertatea. Însă ce se întâmplă în zilele noastre ne arată că orice e posibil și că oricând este posibil. Din acest motiv, ca adventiști de ziua șapte, ca slujitori ai lui Dumnezeu, ca oameni care avem un mandat special pentru zilele din urmă, noi trebuie să ne ridicăm și să ne luăm misiunea în primire. Noi trebuie să credem și să propovăduim, să-L facem pe Iisus Hristos cunoscut, ajutăm pe oameni ca să cunoască adevărul și să-și predea viața Domnului. Cred că orice am face pentru apărarea libertății religioase în ceea ce privește determinarea guvernelor, determinarea presei, determinarea grupurilor de presiune ca să se abțină să producă persecuție religioasă, nimic nu facem dacă nu ajutăm pe oameni să cunoască adevărul. Dacă nu îndrumăm pe oameni să-L primească pe Hristos și primindu-L pe Hristos să devină liberi. Și în felul acesta să poată să facă alegeri corecte. Din acest motiv, vă încurajez să luăm în serios problema libertății religioase. Libertatea religioasă nu este în creștere, este în declin. Libertatea religioasă depinde de autorități, depinde de multe grupuri de interese, dar depinde și de noi. Dacă noi ne vom face parte, dacă ne vom arăta o poziție, dacă vom lumina pe oameni și vom ajuta să înțeleagă, atunci planul lui Dumnezeu, ca sigiliul viului Dumnezeu să fie pe fruntea cât mai multora, va fi împlinit, numele Lui va fi slăvit și noi ne vom bucura de chemare. Intră în bucuria, stăpânul meu. Domnul să ne ajute. Amin.